Ja, men det er der nogen andre, der sørger for. Lukas 24, 36. Lad os stå op og høre det i Jesu navn. Mens de talte om dette, stod han midt i blandt dem, og han siger til dem, fred være med jer. De blev bange og forfærdede og troede, at det var en ånd, de så. Men han sagde til dem, hvorfor er I rystede, og hvorfor kommer der tvivl i jeres hjerte? Se på mine hænder og fødder, det er mig. Føl på mig og se, en ånd har ikke kød og knogler, som I ser, jeg har. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og fødder. Og da de bare glæde stadig ikke kunne tro, men undrede sig, spurgte han dem, har I noget at spise her? De gav ham et stykke stegt fisk, og det tog han og spiste, mens de så det. Så sagde han til dem, dette er, hvad jeg sagde til jer, mens jeg endnu var hos jer. Alt det må opfyldes, som står skrevet om mig i Moseloven, hos profeterne og i salmerne. Da åbnede han deres sind, så de kunne forstå skrifterne. Og han sagde til dem, således står der skrevet, Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til synders forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidne om alt dette. Og se, jeg sender det, min far har lovet jer, men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Han tog dem med ud af byen, hen i nærheden af Betania, og løftede sine hænder og velsignede dem. I det han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen. De tilbad ham, og fyldt med glæde, vendte de tilbage til Jerusalem. Og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud. Amen. De var dybt rystede, disciplene. Nu havde de satset alt på at følge Jesus. Og nu var han væk. Korsfæstet, død, begravet. Væk. Det er ikke mærkeligt, hvis de følte sig lidt på spanden, disciplene. For eksempel Levi, som vi talte om i bibeltimerne i går. Jesus sagde til ham, følg mig. Og Levi, han rejste sig og fulgte ham. Men nu er han væk. Ham, han var begyndt at følge. Det er ikke underligt, hvis Jesu venner følte sig svigtet. Han lovede det helt store, og nu er han bare stukket af. Havde det hele bare været et bluffnummer? Kan vi ikke også opleve det, at Jesus blev væk? Vi har satset på at følge ham, men nogle gange er det som om, at han alligevel blev væk. Han svarer ikke vores bønner. Han griber ikke ind i vores liv. Han er bare forsvundet. Nogle gange kan vi måske direkte føle os svigtet. Du lovede det, Jesus. De to Emmausvandrere var lige kommet tilbage til disciplene og var i gang med at fortælle. De havde gået sammen med Jesus mod Emmaus, og til sidst havde de så genkendt ham. Mens de talte om dette, stod han midt iblandt dem. Altså mens de fortalte om, hvad der var sket på vejen til Emmaus. Og hvad siger han så til dem, Jesus? Bebrejder han dem deres tvivl og deres angst? Bebrejder han dem, at de alle sammen til sidst havde svigtet ham og ladt ham i stikken? Nej. Fred være med jer, siger han. Sådan er Jesus. Fred være med jer. Det er sådan, Jesus kommer til os. Han kommer med fred. Vi kan tvivle. Vi kan være bange. Vi kan bebrejde Jesus. Og hvad siger han så til os? Fred være med jer. Det ønsker Jesus også at sige til os her i dag. Det ønsker Jesus også at sige ind i vores liv. Fred være med jer. Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Uanset hvordan du har det, uanset hvor du er i dit liv, fred være med dig, siger Jesus. Prøv at tage imod det. Fred være med dig. Måske er du fuld af uro i krop, i sjæl og liv. Måske synes du, at det hele bare er uoverskueligt og kaotisk i dit liv. Så kan det jo godt være vanskeligt at tage det til sig. Men prøv at tage det ind og lade det bundfælde sig. Fred være med dig. Det er Jesu ord til os. Også her i dag. Jesus kommer til disciplerne her for at overbevise dem om, at han virkelig er opstået. At det ikke bare er fup og gamle aviser. Det, som Emmaus-vandrerne er i gang med at fortælle. Men de har svært ved at tro det. At Jesus virkelig er opstået. Og det er svært at tro på Jesu opstandelse. Det er det. Jeg synes ikke, det er specielt let at tro på opstandelsen. Det synes jeg ikke. For den taler imod alt det, jeg ser og oplever i den her verden. Et menneske bliver ikke levende igen, når det er dødt og koldt. En med hjertestop kan genopleves med for eksempel en hjertestarter. Men en, der har været død i flere dage. Al min fornuft skriger imod det. Ganske enkelt. Men Jesu opstandelse er ikke bare en lille ting i kristendommen. Det er ikke bare en lille detalje, som vi kan sætte på dagsordenen en gang imellem. Og for eksempel nu her, når vi har det i teksten. Opstandelsen er selve bundproppen i den kristne tro. Trækker vi den bundprop ud, løber hele kristendommen ud i kloaksystemet. Paulus er jo meget inde på det i 1. Korinther 15, hvor han siger i vers 13, Hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom. Det er skræmmende, ikke? Hvis Jesus ikke er opstået, så er vores tro tom. Så er kristendommen en illusion. Så kan vi lige så godt droppe møderne her i huset, slukke lyset, slukke for varmen til hjem. For så er det hele bare fup. Så er det fake news. Som Paulus siger videre i 1. Korinther 15:19, har vi alene i dette liv sat vort håb til Kristus, er vi de yngværdigste af alle mennesker. Og vers 32, hvis døde ikke opstår, så lad os æde og drikke, for i morgen skal vi dø. Indimellem, så opstår der blandt sådan kirkefolk og præster og teologer og andre debat om opstandelsen. Og der er der altid nogen, der siger, at det ikke betyder noget, om Jesus virkelig gik ud af graven. Det er der altid nogen, der siger. Eller om der var noget andet, der skete med hans døde krop. Om nogen stjal ham eller sådan noget, efter han var død. Det er lige meget, om vi finder, om man en dag finder skelettet af Jesus. Det gør ikke nogen forskel på kristendommen, siger nogen. Selvfølgelig ikke alle, men der er nogen, også en del præster i folkekirken, der siger det. Faktisk. Den præst, der konfirmerede mig i sin tid, han troede ikke på, at Jesus bogstaveligt var gået ud af graven. Det troede han ikke. Men Jesus opstår, når vi forkynder om ham eller taler om ham, mente han. Andre mener, at Jesu opstandelse er noget, vi sådan rent poetisk kan formulere. At det på en eller anden måde bliver sådan en sproglig opstandelse. Hvor opstandelsen er noget poetisk sprogligt. Men det holder ikke. Det holder ikke. Det er helt afgørende for den kristne tro, at Jesus opstod helt bogstaveligt. At vi ikke kan finde hans jordiske rester noget sted, hans knogler eller noget i den stil. Det er vigtigt, at graven er tom. Graven er tom. Det store spørgsmål for disciplene var, lever Jesus, eller gør han ikke? Det store spørgsmål for os er, lever Jesus, eller gør han ikke? I oldkirken blev og var de kristne overbevist om, at Jesus var opstået. Det formulerede de også i den bekendelse, som vi kalder den apostolske trosbekendelse. Og det siger vi også hver gang, vi siger bekendelsen i kirken, eller ved en gudstjeneste, eller hvor, når vi siger den. Vi tror på Jesus Kristus, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaren til dødsriget. Det tror vi. Og på tredje dag opstanden fra de døde. Og faren til himmels og så videre. Vi siger altså, at vi tror på, at Jesus opstod 3 dage efter sin død, og han lever nu. Det siger vi i trosbekendelsen. Jesu opstandelse betyder meget for mig på mange måder. Men den betyder ekstra meget, når jeg står ved en grav. Sidste gang, jeg gjorde det, var i begyndelsen af november. Det var ved Elisa Rises begravelse i Hillerød Kirke. Missionær i Etiopien 20 år, død af lungekræft 54 år. Når man står ved en grav, når man står og kigger ned på kisten, ned i graven, så gør Jesu opstandelse den helt store forskel. For mig. Det gjorde det også for mig ved Elisas begrav, ved Elisas grav. Hvis Jesus ikke er opstået, så kigger man bare ned i et stort sort hul. Så kigger man bare ned i sorgen og det meningsløse, det håbløse. Uden Jesu opstandelse, så handler det blot om at leve et stykke tid og så dø. Det var det. Men når Jesus er opstået, når Jesus lever, så giver det håb. Det giver håb midt i sorgen, midt i det, vi ikke forstår. Så er livet ikke bare at leve og dø, men så bliver livet meget mere end det. Det bliver at leve og dø og leve. Leve for evigt. Det er fuldstændig værdigt. Om det hedder leve, dø, død for evigt. Eller leve, dø, leve for evigt. Der er et evigt liv til forskel. Der er en frelse til forskel. Det betyder jo ikke, at man ikke er ked af det, når man står ved en grav. Men det giver bare døden et helt andet perspektiv. Så bliver døden ikke ved med at være død. Døden bliver indgangen til det evige liv. Så kan der blive mening selv i den mest uforståelige død. For døden bliver åbningen ind til det evige liv. Der er mere end en grav med en kiste. Der er mere end et sort hul i jorden. Der er mere end sorgens mørke. Der er et evighedsperspektiv. Der er et lys ind i evigheden. For når vi lever med Jesus, tror på ham, lever i perspektivet af hans opstandelse, så har vi, uanset om døden i hele tiden truer os, så har vi håb, fremtid, udsigt til et liv sammen med ham. Det giver en understrøm af glæde og trøst. Midt op i alt det svære, midt op i alt det besværlige, vi kan opleve her i livet. Det må vi sige til hinanden. Det må vi prøve at hjælpe hinanden til at holde fast i. For det kan jo nogle gange være svært. Men det må vi prøve at hjælpe hinanden til. Det er perspektivet. Men det giver også en alvor ind over livet. For det gælder om for os at have del i den opstandelse. Ha' del i dette håb, i denne fremtid, i dette evige liv. Og den fremtid har vi kun del i ved livet med Jesus. Uden Jesus har vi ikke del i det. Det handler om, hvorvidt Jesus lever eller ej. Men det handler også om, hvorvidt vi lever med Jesus eller ej. Lever vi ikke med Jesus? Tror vi ikke på ham? Vil vi ikke tro på ham? Så lever vi på dødens side. Også selvom vi er sprællevende her og nu. Men lever vi med ham? Tror vi på ham? Følger vi ham i vores liv? Så er vi på livets side. Så er vi på opstandelsens side. Så er vi på håbets side. Er det ikke fantastisk? Vi er på livets side. Vi er på opstandelsens side. Vi er på håbets side i troen på Jesus. Jesus underbygger sin opstandelse ved at binde det op på profetierne i Gamle Testamentet. Altså her i teksten, vers 46. Og han sagde til dem, således står der skrevet, Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes om omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. Budskabet om Jesus skal ud i verden. For han lever, og det gør forskellen. I hans navn skal der prædikes. Mission har udgangspunkt i, at Jesus lever. Hvis Jesus ikke var opstået, så ville det ikke give mening at prædike hans navn. Det ville det ikke. Der har gennem historien været mange, der har skabt sig store navne. Det er der. Der er også nogle i vores tid, der har store navne. Men uanset om mennesket har skabt sig store navne og blevet berømte, så er de døde. Så er de døde. De rige dør også. De berømte dør også. Historien om dem kan leve videre. Deres liv kan have haft konsekvenser, som lever videre. Men selv er de væk. Det er Jesus ikke. Han lever. Derfor giver det mening at prædike i hans navn. Han er ikke bare et navn, han er et levende navn. Han er ikke bare en afdød helt, men han er en levende Gud. Derfor kan vi prædike i hans levende navn. Prædike fra liv til liv. I hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. Disciplene gjorde det. De gik ud i verden og prædikede syndernes tilgivelse. Og det er fantastisk. Det er fantastisk, at vi har fået lov til at høre om syndernes tilgivelse. Høre om, at der er mulighed for at få tilgivet sin synd. Det er ikke alle mennesker. Det er ikke alle mennesker, der har hørt om syndernes tilgivelse. Det er ikke en selvfølge, at man har hørt om syndernes tilgivelse. Mange mennesker har aldrig hørt om det. Har aldrig hørt om, at der er mulighed for at få tilgivelse for sin synd. De ved, at de har brug for tilgivelse, men de ved ikke, hvordan de får den. Under en af mine besøg i Kambodja har jeg oppe nordpå i byen Siem Reap besøgt et bestemt tempel. Det ligger midt sådan i byen, midt på en vej i virkeligheden, og er et særligt tempel for de lokale guder. De fleste mennesker i Kambodja er ellers buddhister, og der er mange sådan buddhistiske templer, og der er også et stort buddhisttempel i Siem Reap. Men det mærkelige er, at mange af de her buddhistiske templer, de ligger sådan lidt øde hen. Der sker ikke så meget. Der er ikke særlig mange mennesker i virkeligheden. Medmindre der sker noget ekstraordinært. Men det her tempel midt i Siem Reap for de lokale guder, det ligger ikke øde hen. Der er livlig aktivitet, og der er virkelig gang i den. Der offrer de lokale folk til guderne. De offrer blomster, mad, penge og meget andet. Og om bagved templet er der et marked, hvor man kan købe alle de ting, man så kan ofre. Blandt andet så kan man købe fugle i bur. Og pointen er så, at når du har købt sådan en fugl i et bur, så skal du slippe fuglen løs. Så har du gjort en god gerning. At sælgerne så ofte fanger fuglen ind igen og sælger dem flere gange, det er en anden sag. Jeg ved ikke, om det er også en god gerning. Det er i hvert fald en smart forretning. Men de her kmæer i Siem Reap, de kender ikke til syndernes tilgivelse. De kender kun til at ofre til guderne, og så håbe på, at guderne bliver tilfredsstillet. Og så vil tilgive dem. De hænger fast i et åndeligt hamsterhjul, hvor deres ofringer aldrig bliver nok. Hvor de aldrig kan finde tilgivelse nok. Selvom de køber aldrig så mange fuglebuer og slipper aldrig så mange fugle løs. De er fanget i et endeløst, åndeligt ræs uden ægte syndstilgivelse. De har i den grad brug for at høre om syndernes tilgivelse. Vi har hørt om syndernes tilgivelse. Vi har fået lov til at få syndernes tilgivelse. Gud kalder os til at fortælle om syndernes tilgivelse til andre mennesker. Disciplene gjorde det. Vi må gøre det. Og i Kambodja er der mange mennesker, der tager imod syndernes tilgivelse de her år. For få uger siden var der 8 kmæer, der blev døbt i Siem Reap. 2 fra de kolleger, som vi er engageret i, og så også nogle andre. De behøver nu ikke længere gå ned i templet i byen og ofre for at få tilgivelse. I troen på Jesus har de allerede fået tilgivelse for deres synd. Henover påske sidste år var vi i Peru i kraft af mit arbejde. Og i Peru er Peru er jo på mange måder et katolsk land. Og vi besøgte også nogle af de her katolske kirker. Også katedralen på den centrale plads i hovedstaden Lima. Og der var en ting, der var slående og deprimerende. I de fleste kirker var det ikke Kristus på korset, der var centrum. Det var Jesu mor, Jomfru Maria. For eksempel her på altertavlen i Lima-katedralen. Maria er i midten. Jesus er oppe i hjørnet. Og tro mig, det er ikke en tilfældighed. Det er ikke en tilfældighed. I de katolske kirker i Peru. Kristus på korset har fået plads i hjørnet. Der er ikke tilgivelse i at sætte Maria i centrum. Peruanerne har brug for at få sat Jesus i centrum. De har brug for at få sat hans tilgivelse i centrum. Men mange peruanere har ikke hørt. De har ikke hørt om syndernes tilgivelse i Jesus. De har hørt rigtig meget om Jomfru Maria, hvordan hun kan gå i forbøn for dem, men ikke om tilgivelsen i Jesus. Jesus kalder os til at prædike omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag, også i Peru. Og derfor var der, som jeg også nævnte i går, den 6. januar udsendelsesfest for Julie og Emilie Solgaard, som er rejst til Peru. Derfor har vi i øjeblikket i LM opslået mellem 8 og 10 missionærstillinger i det internationale missionsarbejde. Der er ledige stillinger i alle vores missionslande. Og vi søger ikke efter nye missionærer for at kunne prale af, at vi har et vist antal missionærer. Det gør vi ikke. Men vi søger nye missionærer, fordi Gud kalder os til at fortælle om syndernes tilgivelse. For alle folkeslag. Og mulighederne er kolossale. Vi lever i den største missionstid nogensinde. Det ved jeg ikke, om I er klar over helt. Vi lever i den største missionstid nogensinde. På verdensplan. Gud har historisk og aktuelt og åndeligt kaldet LM til at være med. LM's internationale missionsarbejde er presset af, at vi ikke får nok nye missionærer. Hvis der ikke sker noget, vil det pres blive endnu hårdere i bare de næste 1-2 år. I virkeligheden så er det faktisk en stærkt brændende platform i LM lige nu. Vores målsætning er, at vi i 2019 får minimum 5 nye missionæransættelser. 5 nye missionæransættelser. Og jeg vil gerne opfordre jer, os her, også i LM i Helsinge, til at bede om det. Be helt konkret om 5 nye missionæransættelser i LM's internationale missionsarbejde. Hvis der ikke kommer nogen nye missionærer her i år og nærmeste fremtid, så ser LM's internationale missionsarbejde helt anderledes ud om bare 1 eller 2 år. Bed om 5 nye missionærer i 2019. Kloden kalder. Men vi er ikke kaldet til at gå i egen kraft. Jesus siger her i vers 49, og se, jeg sender det, min far har lovet jer, men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Det er sådan sjovt, ikke? Det er som om, hvorfor skal det være sådan småhemmeligt? Se, jeg sender det. Hvad er det for noget? Jesus lover dem at sende Helligånden. At Helligånden skal komme som en kraft fra det høje. Over i Apostlenes Gerninger står det lidt på en anden måde. Lige før Jesus for det himmel, sagde han til disciplene, men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner i Jerusalem og hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Apostlenes Gerninger 1:8. Og bemærk, at jordens ende, det kan godt være Siem Reap i Kambodja, eller Kirbekare i Nord-Tanzania, eller Cusco i Peru. Men jordens ende er også der, hvor du bor. Her i byen, på din vej. Og vi behøver ikke vente på, at Helligånden bliver udgydt. Han er kommet. Han er her hos os. Han er i os. I troen på Jesus er vi ved Helligånden blevet iført kraft fra det høje. Det gør noget ved vores selvforståelse som kristne. Også i forhold til vores arbejde med mission. Vi er ikke overladt til os selv. Paulus taler om en overvældende stor magt, som er hos os. Og et andet sted, og Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed. Og det er jo ikke noget, vi sådan traditionelt har haft så meget fokus på i LM. Men Gud har altså ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed. Derfor kan vi i Guds kald, Kristi kors og åndens kraft, gå ind i opgaven med at udbrede evangeliet om syndernes tilgivelse. Vi må tjene i Helligånden. Hvis vi ikke tjener i Helligånden, så tjener vi i kødet. Og så sker der ikke noget. Men er vi kristne, så er vi i Helligånden, og Helligånden er i os. Og så gør han det. Så gør han dig til lys og salt, der hvor du er. Vi kan jo godt opleve, at vi er feje. Eller det ved jeg ikke, hvad I kan, men det kan jeg i hvert fald. Og at det ikke bliver til så meget. Men Gud har altså givet os en ånd med kraft og kærlighed. Den er i os. Du har så at sige åndens dynamo i dig. Når tingene går tilbage, så kan vi jo godt blive lidt mismodige. I forbindelse med LM's 150 års jubilæum sidste år, udgav vi jo et jubilæumsmagasin. Og af det fremgår det, at LM på mange måder går tilbage. Og har gjort det, ikke mindst de sidste 25 år. Sådan generelt set. Det hverken kan eller skal vi se bort fra. Men jeg tror bare ikke, vi skal lade os lamme af det. Gud kalder os ikke til at give op. Gud kalder os ikke til at blive deprimeret på hans vegne. Men Gud kalder os til at arbejde på den måde, vi nu kan i vores tid. På vores tidsbetingelser. Vi er kaldet til at tjene med evangeliet, tjene vores generation med evangeliet, som vi nu kan det. Andet kan vi vel ikke. Og så må vi regne med, at Gud ved, hvad han gør. Trofast er han, som kalder jer. Han vil også gøre det. Amen. Vi skal bede. Vi takker dig, Jesus, at du lever. Tak, at graven er tom. Tak, at det ikke er fake news. Men tak, at det er virkeligheden. Vi beder om, Jesus, at du vil give os tro på det. Også når vi kan have svært ved at holde fast i det. Men tak, Jesus, at det vender op og ned på vores tilværelse for altid. At du er gået levende ud af graven og lever nu og er en levende Gud. Tak, Jesus, at det giver fremtid, det giver håb, også selvom vi kan opleve død og sorg. Men tak, at vi midt op i det, få lov til at se, at døden ikke bare er død, men det er vejen ind til evigheden sammen med dig. Vi takker dig, Jesus, at vi har fået lov til at høre om syndernes tilgivelse. Tak, at vi må tro på, at vi hos dig får tilgivelse for al vores synd og alt det, der skiller os fra Gud. Tak, Jesus, at du kommer til os og siger, fred være med jer. Så beder vi også om, Jesus, at vi må bringe det videre til mennesker omkring os. Budskabet om muligheden for at få syndernes tilgivelse. Vi takker dig for, Jesus, at du har kaldet os til at gå ind i den opgave med at arbejde for, at andre mennesker hører om dig. Hører om syndernes tilgivelse. Takker vi også i LM for lov til at være med det i det internationale missionsarbejde. Men så ser du også, Jesus, alle de muligheder, der er. De ledige stillinger, vi har. Vi beder om, Jesus, at du vil, i LM vil give os 5 nye missionæransættelser her i 2019. Vi tror på, Jesus, at du vil mission. Og du har sagt, at vi skal bede høstens herre om at sende medarbejdere ud til din høst. Og det gør vi nu. Vi beder om, at du vil sende medarbejdere ud, høstarbejdere ud til din høst. Og vi beder om 5 nye missionæransættelser i 2019. Bed om, Jesus, at du er med i vores liv, at du vil holde os fast, at vi må leve vores liv i lyset af din opstandelse, og så også vores opstandelse.